خد معنا مستمعينا، ما زلنا مواصلين باش نمشيو بعد شويه لاستديوهاتنا المركزيه مع موعد الاخبار. حاضر معنا الان السيد حسين زيان ديريكتور ديليفري 3S. صباح النور، مرحبا بك.
صباح الخير. صباح الخير وسيم. صباح الخير لكل المستمعين.
شكرا لك سي حسين، فرصه نعاودوا نتقابلوا. الحدث هذايا لم الناس الكل، معناتها كل الناس مهتمه بعالم الاي تي.
اكزاكتومون، اون تري بون اوكازيون باش واحد يشوف ساعة لي كوليغ نتاع الدومين. توا صباح ساعة هذه شفت اصحابي اللي قريت معاهم، اصحابي زملائي اللي نخدم معاهم كو جو كخواز سوفون، دونك فرصة باهية، وفرصة باهية زاد دو رونكونتخي لو بوبليك، دو سونسيبيليزي بارابور او ا سيت بروبليماتيك دو سيبر سيكوريتي اي سورتو اي لانتيري دو كلاود بارابور ا لاكتيفيتي économique en général par rapport au business des entreprises, des professionnels et des administrations publiques.
Justement, السؤال اللي طرحناه اهميه الكلاود اليوم، اهميه السايبر سيكيورتي، الامن السيبرني والكلاود، اهميه الموضوع هذا في الساعه هذه بالنسبه للمؤسسه كيما 3S اليوم، علاش حاضرين، علاش داعمين الحدث هذا؟
تو دابور 3S, c'est un acteur de l'IT en 1988. Donc, c'est un des leaders, c'est une des entreprises leaders dans le domaine de l'intégration informatique. 3S, c'est la maison mère de GlobalNet, Kif Eliho, un des leaders des fournisseurs de services Internet, fournisseurs de cloud aujourd'hui. Nous avons été un des pionniers sur le marché tunisien dans le lancement des services cloud. Depuis les années 2010, 2012, 2014, où nous avons eu plusieurs offres de services d'hébergement, de sécurité managée, de connectivité managée. Donc on est un acteur pionnier sur le marché tunisien. On continue sur notre lancée d'innovation. On va, Inch'Allah, annoncer un nouveau produit que sera GlobalNet CloudNet, qui est notre nouvelle offre cloud.
هوني باش يتم،
مش هوني اون فا انونسي لو برودوي، من بعد بيان سور باش نعطيو قدروا باش نعطيو قيمته في ان ايفينمون سبيسيفيك.
حتى هوني قدروه دونك هوني لو كيك اوف هكا لانونس باش تصير، ومن بعد فما استراتيجي دو لانسمون.
اون افون بروميير، ومن بعد فما استراتيجي، توت اون استراتيجي ماركتينغ دو لانسمون دو برودوي. شنو باش يضيف؟ باش يضيف
شنو اللي فيه جديد بابا الموجود حتى عندكم انتم قبل؟
C'est une nouvelle approche de packaging de services. One stop shop, l'entreprise, le client, oui, il y a tous les services dont il a besoin. Inch'Allah, on va détailler l'offre.
Elle a l'offre de scoop.
Inch'Allah, on va la détailler en temps opportun.
فقط باش نختم معاك، اذا بالنسبه ليك التحدي اليوم اللي باش بالنسبه ليك لازم يتحط على الطاوله في التونسيا سايبر سيكيورتي
تري بيان سور كلاود اكسبو لا سيبر سيكيورتي سورتو بار لي تان كو كور.
التحدي بالنسبه ليك كو سوا في هذه ولا في هذه، في سيبر سيكيورتي ولا في الكلاود ولا في السوس، التحدي
التحدي سي اتر ا لا اوتور دي تشالنج دي زاني افنيغ.
يعني باش تمشي وتصعب الامور.
اكزاكتومون، اليوم قاعدين نشوفوا فيه اللي لاحظوا فيه اللي يساجي دو باند بلوتو اورغانيزي كي سيفي سور انترنت، سي دي مافيا ميم لاكتيفيتي دو فول دو دوني، لاكتيفيتي دو رانسوموير دو رانسوموير، دونك دو دوموند دو رانسون. ان فيت اوجوردي سي دي باند بلوتو اورغانيزي، سي ميم سا بو ميم الي ا دي زيتا. Donc le risque est majeur pour la sécurité des données, des entreprises, des administrations. Donc d'abord, les amis sont conscientes. À nous, l'UMA, les services qui sont exposés, même ceux qui ne sont pas exposés, les vecteurs d'attaque, ce n'est pas simplement Internet. Au contraire, je dirais même que la majorité des attaques proviennent des utilisateurs internes de l'entreprise. Donc il faut
la majorité des attaques, j'ai une même.
Mais les utilisateurs...
Enfin, moi, je suis un vecteur d'attaque, mais
c'est un vecteur. C'est
un
vecteur d'attaque. Donc, ça, il faut en être conscient. Donc, sécuriser le périmètre, sécuriser les services exposés à Internet, c'est bien. Mais il ne faut jamais, faut surtout pas oublier de sécuriser le réseau interne, sécuriser le système d'information de l'entreprise. Deuxièmement, le cloud, c'est une opportunité pour les petites entreprises pour démarrer rapidement. Time to market. Cloud, c'est time to market. C'est avoir la possibilité de déployer rapidement des services, être accès, atteindre ses clients et ses utilisateurs le plus rapidement possible. Mais également, c'est une opportunité pour les grandes entreprises, ce qui leur permet d'avoir de la capacité pour répondre à des pics de demande éventuellement.
شكاليك سي حسين زين ديريكتور دي ليفي 3S اللي حضرت معنا سي بيان بليس عطيتنا دغوات وبيت معناتها زوز تحديات هذوما مهمين ياسر لازم العباد علاش حدث هذا تنظموا اكسبريس اف ام لازم نفهموا العالم تبدل على الاخر معناتها ولينا اليوم نعملوا التكنولوجيا اومني بريزونت كل شيء بالتكنولوجيا واليوم اي شخص من العالم لو كان يحب بيان سور فما اللي يقدر فما اللي ما يقدرش وفما اليوم جوستومون دي مويان دو كونتري سا ولكن الناس الكل تنجم مع الناس الكل بين اليوم دوني تسرق دي دوني سنسيبل تاع دول تاع مؤسسات تاع شركات رانسوم وير فما انا نعرف دي تيمونياج جاولي معناتها هوني نعرفهم تعرفوهم شركات توانسه ما خرجوهاش هكايا معناتها كي اونتيتي فيكتيم دو رانسوم وير مبالغ كبيره اتسيتيرا فما حتى اون بي ام او نعرفها معناتها رانسوم وير تاع 45000 اورو اللي هي مهمه بالنسبه لي اتسيتيرا
لا لو ريسك بور لونتربريز سي il est quantifiable c'est il est c'est ça touche directement le business de l'entreprise اليوم خاطر لوتي انفورماتيك اللي كان اوتي قبل اليوم il est au centre de l'activité de l'entreprise
tout à fait
donc il faut penser à le protéger il faut penser à le sécuriser et penser à le rendre disponible aussi
شكاليك سي حسين ديريكتور ديليفري 3S قعدوا معنا مازال مواصلين هوني مباشرة من قصر المؤتمرات الحدث تونيزيا سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو من تنظيم اكسبريس اف ام راجعين